Bună ziua! E fain să fim din nou împreună, e fain să continuăm din nou cu seria noastră de predici. Dacă ați urmărit serialul acesta, ați observat probabil că încercăm să ne ancorăm în cartea din Vechiul Testament a prorocului Iona și să vedem diverse lucruri. Însă în același timp dorim mereu să rămânem relevanți pentru noi înșine. Ce înseamnă asta pentru noi? Ce înseamnă asta pentru viața mea? Ce înseamnă asta pentru mine? Orice pregătire a acestor ultime mesaje pe care le-am făcut a fost un soi de interviu cu trenul. De fiecare dată am simțit ca și cum Dumnezeu mă calcă cu tractorul sau cu buldozerul. Și este un lucru bun, mă trezesc la viață, mă trezesc la realitate, constat că unele concepții ale mele despre viață, despre lumea în care trăiesc, sunt răsturnate de Dumnezeu. Începe să-mi pună gândurile la punct și sper că același lucru să se întâmplă cu cât mai mulți dintre noi. Probabil ați remarcat că în ultimul timp, pe lângă veștile bune pe care le auzim, destul de multe vești sunt cele care nu știi ce să faci cu ele, nu știi în ce sertar să le pui, nu știi cum să te raportezi la ele. Însăși subiectele pentru care ne-am rugat astăzi în timpul de laudă rămân niște subiecte fierbinți. Vreau să vă încurajez și eu alături de Dani, hai să rămânem la minge, hai să ne rugăm. Dumnezeu nu se schimbă, accesul nostru la Dumnezeu nu s-a schimbat pentru că Iisus nu se schimbă. Putem zi și noapte să strigăm la El pentru lucrurile care ne sunt importante. Dar deseori se nasc întrebări în mintea noastră. Și cred că cartea aceasta a prorocului Iona ne ajută să înțelegem câte ceva despre lucrurile pe care nu le înțelegem. Și dacă vrei să dai un titlu mesajului de astăzi, este suveranitatea lui Dumnezeu în natură. Este un anumit domeniu în care Dumnezeu acționează și în care El stăpânește ca un rege suveran în care noi nu avem acces. Însă trăim în această natură, trăim în această creație a lui Dumnezeu și de aceea trebuie să înțelegem cum să ne raportăm la evenimentele care sunt poate neplăcute, care sunt surprinzătoare, care ne buimăcesc pe noi și n-avem idee cum să ne raportăm la ele. În primul și în primul rând, dacă este vreun lucru pe care vreau să spun în această direcție, este că noi avem disperată nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos, de Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ucenicii au vestit-o, apostolii au vestit-o, biserica a vestit-o întotdeauna. Este un lucru foarte simplu pe care noi trebuie să-l știm. Și anume că Dumnezeul, cel atotputernic, perfect și sfânt, a creat tot ce vedem și tot ce nu vedem. Ale Lui sunt, n-au ieșit nici o secundă, nici o milisecundă de sub stăpânirea Lui. Dumnezeu face ce dorește cu întreaga Lui creație. Este o creație perfectă. Și Dumnezeu, în intenția Lui relațională, l-a creat pe om și l-a pus stăpân peste pământ, l-a pus stăpân peste grădina în care a fost pus inițial și a zis, te rog, fii tu colaboratorul meu, ai grijă de aceste lucruri pentru mine. Omul, când a fost pus stăpân, s-a gândit, ce fain ar fi dacă n-aș fi doar stăpân peste aceste lucruri. Ce ar fi dacă aș fi așa un mic Dumnezeu? Și omul a căzut în acest păcat al idolatriei, a început să se închine lui însuși, a crezut că el poate fi deopotrivă cu Dumnezeu și așa a intrat păcatul în lume. Asta este vestea proastă și vestea bună a Evangheliei este că tot Dumnezeu a luat inițiativă. Dumnezeu s-a dezbrăcat de gloria Lui despre care cântam astăzi și a devenit om. Și a trăit printre noi, a purtat un nume omenesc, Iisus, și a umblat pe această planetă și a făcut bine oamenilor. Și într-un final s-a dovedit, El este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre ale omenirii. El a fost înviat dintre cei morți, ca semn al faptului că jertfa Lui a fost primită și că a trăit o viață dreaptă, neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Și acum, de 2000 de ani încoace, șa de la dreapta Tatălui și ca mare preot al nostru mijlocește pentru neajunsurile și slăbiciunile noastre. Și într-o zi o să vină înapoi. Răspunsul la această evanghelie este foarte simplu. Tu și cu mine, noi trebuie să capitulăm, să îngenunchem în inima noastră, măcar dacă nu fizic, și să spunem, Doamne, Tu ai dreptate, eu sunt un idiot. Doamne, Tu ești cel drept, eu sunt absolut păcătos. Doamne, Tu meriți toată gloria, singurul lucru pe care îl merit este să fiu distrus. Dar îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut în Iisus, că El a murit în locul meu pentru ca eu să pot trăi. El a purtat toată mânia ta, toată pedeapsa ta dreaptă, pentru ca eu să pot trăi. Aceasta este Evanghelia. Și când înțelegi Evanghelia lui Dumnezeu, care ne-a fost adusă prin Iisus Hristos, lucrurile încep să intre într-o perspectivă. Încep să-ți dai seama că nu-i vorba despre mine, ci este vorba despre Dumnezeu. Nu este vorba despre salvarea mea în primul rând, ci este vorba despre gloria lui Dumnezeu care trebuie să fie răzbunată. Și aici apare vestea cea bună. Dumnezeu nu ne dă după meritele noastre. Dumnezeu nu ne face după ceea ce noi am meritat. Dumnezeu ne dă bunătatea Lui pentru că așa a decis El, pentru că așa vrea El. Gândește-te o secundă ce ar fi Ce ar fi dacă Dumnezeu ți-ar face ție după meritele tale? Ar fi de ajuns catastrofele care se întâmplă pe pământ? Răspunsul evident este nu. Dar haideți să ne uităm la o lecție care putem să o învățăm din prorocul Iona. Ce face Dumnezeu cu natura? Am văzut că Dumnezeu are o inimă foarte mare și o pune pe tavă în fața lui Iona. Îi spune, cum să nu-mi pese mie de un oraș atât de mare? Am văzut Iona nu reacționează bine la apelul lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu intră într-un dialog cu el și îl provoacă pe Iona să-și pună și el inima pe tavă. Și ce găsim în inima lui Iona? Supărare. Păi bine faci, mă Iona, că te superi. Bine fac. Dar cât de tare ești supărat, mă Iona? Până la moarte, Doamne, până la moarte. Da? Și noi, după o veche tradiție rabinică, ce spunem? Eu sunt Iona. Despre mine este vorba. Și poate despre tine. Dar haideți să ne uităm ce face Dumnezeu în acest pasaj, în timp ce istoria aceasta se dezvoltă. De la bun început vedem că Dumnezeu dă un mesaj foarte simplu lui Iona și spune, uite, tu ești prorocul meu, băia fain, du-te până la Ninive și dă-le un e-mail acolo, atât, trimite faxul ăsta până acolo, du-te personal. Da? Și Iona decide, nu vreau să fac acest lucru, pleacă în direcția exact opusă. Și atunci Dumnezeu își scoate cuțitul și furculița, pentru că el are întotdeauna cuțitul și furculița. Dumnezeu își scoate instrumentele lui de atras atenția. În acele vremuri nu existau difuzoare, nu existau megafoane, în acele vremuri nu se făceau proiecții holografice pe cer și așa că Dumnezeu a trecut la alte metode de a atrage atenția. În capitolul 1, versetul 4, dacă citiți, după ce Iona ajunsese în Tarsis, urcase într-o corabie a filistenilor și a zis marinarilor, hai să plecăm. Au plecat pe mare și când au ajuns pe mare, Dumnezeu dă drumul la efectele speciale. Și ceea ce se întâmplă, citim în versetul 4, Domnul a dezlănțuit pe mare un vânt năprasnic, astfel s-a stârnit o furtună atât de puternică încât corabia amenința să se sfărâme. Și gândești, Doamne, Tu nu ești ăla care dă soarele din Miami Beach, nu ești Tu Dumnezeu ăla plăcut, care ne dă concedii faine și noi de obicei când plecăm în concediu ne rugăm, Doamne, Te rog, dă-ne vreme bună. Se pare însă că aici Dumnezeu stă în spatele acestor efecte speciale și spune Biblia, Domnul a dezlănțuit un vânt năprasnic și astfel s-a stârnit o furtună atât de puternică. Dumnezeu a vorbit cu marea și cu vântul și a zis, hello, treceți încoace, am un job pentru voi. Dar stăpâne, care-i treaba? Vântule, Tu suflă cum n-ai mai suflat vreodată. Și marea zice, și eu, spumă, multă spumă, valuri foarte mari. Vântul și marea s-au supus și au făcut exact ce a făcut Dumnezeu. Ce se întâmplă în acest lucru, în această situație? Vedem că natura se supune lui Dumnezeu necondiționat. Creația se supune Creatorului necondiționat. Și aici trebuie să facem o mică pauză să ne gândim noi ce suntem. Nu facem noi parte din creația lui Dumnezeu? Nu suntem noi cireașa de pe tort? N-ar trebui și noi, la fel, când Dumnezeu își rostește o dorință, noi să spunem, stăpâne, dorința ta e porunca mea. O a doua situație în care Dumnezeu intervine, după ce a fost această furtună și oamenii și-au dat seama că Iona este de vină, el recunoaște că este de vină, le spune ce au ei de făcut, îl aruncă în mare și asta a fost moartea sigură. Deja de acolo eu nu sunt foarte sigur de ce Iona a vrut să moară. Chiar așa de mult i-a păsat de acei marinari filisteni, sau a zis, bă, dacă tot nu iese cum vreau eu, mai bine ar fi să mor. S-ar putea varianta a doua să fie mai plauzibilă. Îl aruncă în mare, într-adevăr, se liniștește vântul, se liniștește furtuna, Dumnezeu zice, gata, gata, ajunge, treceți înapoi în parcările voastre. Da? Și Iona se duce spre fundul mării. Și Dumnezeu intervine a doua oară, într-un mod absolut miraculos, într-un mod absolut suveran în natură. În versetul 17, ce ne spune? Dacă dați pagina, o să găsiți, Domnul a trimis un pește mare să-l înghită pe Iona. Nu, ia auzi, mă. Dumnezeu a trimis, Dumnezeu a pregătit și a trimis un pește mare să-l înghită pe Iona. Și tu vei zice, ce Dumnezeu este Dumnezeu acesta al Bibliei? Cum adică să creezi un pește special, să-l trimiți acolo, să înghită om, după ce săracul a căzut în apă? Cum poate Dumnezeu să facă așa ceva? Dar uite că Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să facă exact ce vrea. Care este prima ta impresie? Dacă tu auzi că un om a fost înghițit de un pește în mare, după ce a căzut din barcă, a fost înghițit de un pește. Ce ai zice tu? Vai, săracul! După ce că deja era gata să moară, l-a mai și înghițit un pește. Nu putea să-l lasă pur și simplu să se odihnească în pace. Și asta este prima noastră impresie despre Dumnezeu. Ce s-a întâmplat însă? Iona a fost salvat de acel pește. Iona a trăit din cauza acelui pește. Iona a trăit din cauza acelei minuni atroce a lui Dumnezeu. Cum adică să fii înghițit de un pește? A fost metoda pe care Dumnezeu, în suveranitatea lui, a ales-o să facă ceva bun. Chiar dacă la prima apariție, la prima aparență, este ceva rău. Și dacă mergem mai departe, în capitolul 4, în versetul 6, vedem că după ce Iona s-a supărat pe Ninive și stătea deoparte și a zis, bun, faxul l-am trimis, dar hai să vedem ce fac ăștia. Și s-a dat la o parte și a construit mica lui mănăstire lângă oraș, privea dinspre răsărit, ia să vedem, acum începe show-ul. Foc din cer, cine știe, o să fie ceva fain. Și o zi, și două, și trei, și nimic nu s-a întâmplat. Și Iona stătea și aștepta ca Dumnezeu să facă ceva. Și Dumnezeu a zis, foarte bine, Iona, o să fac ceva, dar ceva la care tu nu te aștepți. Și Dumnezeu n-a trimis foc din cer. N-au căzut bolovan de sulf aprinși din cer. Nici smoală n-a pocnit din pământ ca să inunde orașul. Orașul n-a fost distrus. Și Dumnezeu din nou scoate trusa lui de scule și zice, de data aceasta folosim altceva. Ia să vedem ce avem aici. O sămânță de ricin. Și Dumnezeu a zis, treci acolo, uite, exact lângă adăpostul lui Iona și crești. Și Dumnezeu, într-un mod supranatural, brusc și deodată, face să crească un ricin, care creează un acoperiș fain cu frunze mari, umbră pentru Iona. De ce face Dumnezeu acest lucru? Pentru prietenul lui Iona, pentru prorocul lui iubit Iona, cu care el vrea să colaboreze înspre mântuirea orașului Ninive. Și Biblia ne spune foarte clar, Dumnezeu când a trimis acest ricin, versetul 6, Domnul Dumnezeu, din nou citim același lucru, Domnul Dumnezeu a trimis un ricin pe care l-a făcut să crească deasupra lui Iona. Ascultă, de ce? Pentru a face umbră capului lui și pentru a scoate din disconfort. Cine este cel care face viața plăcută pentru Iona? Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Intervine în natură. Acel ricin a crescut acolo pentru că Dumnezeu a vrut așa. Și ce a făcut Iona? A răspuns la această trimitere a lui Dumnezeu? S-a bucurat Iona de ricin? Oh, absolut, absolut. Iona s-a bucurat foarte tare, însă de ricin. În versetul 7, imediat următorul verset, Dumnezeu scoate din trusa lui de scule încă ceva, din domeniul natural și zice, hei tu, vierme, da șeful, ia vezi un pic, du-te la ricinul ăla și vezi că ți-am pregătit un ricin de prânz. Și viermele a zis, niam, da? Și a început să mănânce rădăcina ricinului. Și ce s-a întâmplat? S-a uscat ricinul. Vai ce Dumnezeu! Nu seamănă el oare cu zeii din mitologia greacă? Nu erau ei aceia care se jucau de-a șoarecele și pisica cu oamenii? Nu face Dumnezeu același lucru? Îți dă ceva ca să te bucuri? Imediat în următorul verset îți ia această bucurie? Ce fel de Dumnezeu este acesta? Viermele n-a comentat. Viermele s-a dus, s-a făcut dublu în dimensiune, mâncând rădăcina acelui ricin, ricinul s-a uscat. Și ca și cum n-ar fi destul că Dumnezeu îți ia înapoi cadoul, în versetul 8, Dumnezeu merge mai departe. Să citim versetul 8. Când a răsărit soarele, nu mai devreme, când a răsărit soarele, Dumnezeu a trimis un vânt uscat dinspre răsărit. Soarele l-a bătut pe Iona în creșteri, sleindu-l de puteri. Atunci el a dorit să moară și a zis, mai bine mor decât să trăiesc. Ai prins imaginea? După ce i-a dat ricinul și l-a luat înapoi, Dumnezeu trimite un vânt uscat. Parcă nu era destul în acea climă a Irakului să stai ziua în amiaza mare pur și simplu în soare. A mai și trimis un vânt uscat. Ce vrea Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Noi care suntem nou testamental, trăim după Hristos, încoace ne gândim, mă, dar parcă nu seamănă cu Dumnezeul pe care noi îl știm. Și eu pun întrebarea, oare? Oare nu cumva noi am cunoscut parțial un Dumnezeu? Oare nu cumva noi mai trebuie să facem pași, să cunoaștem ceva despre Dumnezeu care n-am știut? Sau care n-am vrut să știm? Sau despre care poate nu ne pasă atât de mult? Acestea au fost acțiunile lui Dumnezeu în natură. Vântul și furtuna pe mare, apoi a trimis peștele care să-l înghită pe Iona, apoi a trimis un ricin și un vierme care să mănânce ricinul și apoi un vânt care să-l sece pe Iona. Acestea au fost acțiunile lui Dumnezeu în natură. Și te întreb, de ce oare? De ce într-o carte atât de scurtă a unui mic proroc din Vechiul Testament Dumnezeu intervine în natură atât de tare? Și răspunsul s-ar putea să fie foarte simplu. În toate aceste acțiuni suverane ale lui Dumnezeu în natură, ceea ce dorește El să facă este să atragă atenția asupra sa. Uită-te la mare, uită-te cum au reacționat marinarii. Uită-te cum a reacționat Iona pe vas. Și a recunoscut Iona vinovăția Și-a dat el seama că nu poate fugi de Dumnezeu? Da. Dar marinarii filisteni, care nu credeau în Dumnezeul evreilor, cum au reacționat ei? Ei au făcut juruințe lui Dumnezeu. Ei au adus jertfe lui Dumnezeu. Ei și-au dat seama că Dumnezeu era în spatele furtunii și Dumnezeu era în spatele liniștirii furtunii. Atenția tuturor de pe acel vas a fost atrasă spre Dumnezeu. Într-un fel sau alții, ei au răspuns și au reacționat la ceea ce Dumnezeu a vrut. Uită-te în capitolul 1, versetul 14, o reacție a filistenilor. Uită-te la aia despre care noi toți zicem, vai, băieții răi, ce bine că i-a bătut David și l-a stricat pe Goliat, da? Uită-te cum răspund ei în versetul 14. Filistenii atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, te rugăm, nu ne lăsa să pierim din cauza vieții acestui bărbat. Nu lăsa să cadă asupra noastră sânge nevinovat. Și ascultă acum, căci Tu, Doamne, ai făcut așa cum Ți-a plăcut. Cum pot păgânii ăștia să vadă, să creadă și să accepte peste viața lor suveranitatea absolută a lui Dumnezeu? Este un contrast foarte mare între reacția lor și reacția lui Iona. Și unii și alții n-au avut încotro. Au trebuit să treacă prin această acțiune suverană a lui Dumnezeu. Dar uite-te cât de onorabil, cât de bine au reacționat acești marinari păgâni și cât de urât a reacționat Iona în această situație. Și noi încă o dată spunem, eu sunt Iona, mult prea des. Cum răspund oamenii? Păi, cum am zis, Iona își recunoaște păcătoșenia, marinarii filisteni răspund bine și înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu. Mai târziu, la evenimentul cu peștele, oare s-a prins Iona ce se întâmplă? Probabil și-a ținut respirația și la un moment dat a decis gata. Acum nu mai, știi cum e, când este în neci, ai încercat toate, tragi un plămân de apă și s-a zis cu tine. Și începe să respire și își dă seama că nu moare. Și încă n-a murit, și încă n-a murit. N-a fost mare confort și probabil duhnea de n-avea idee. Dar și-a dat seama că este viu. Cum a reacționat Iona în pântecele acelui pește? S-a rugat lui Dumnezeu. Unii psalmi cei mai elocvenți, psalmi de mulțumire și de recunoștință pentru salvare, se găsesc chiar în cartea lui Iona. Și o să auzim o predică pe tema aceasta. Iona reacționează într-un mod bun, într-un mod elocvent, am mai spus. Cuvinte mari, cuvinte faine, adevăruri profunde, teologice și la urmă zice, Doamne, îmi voi ține juruințele mele față de Tine. E reacția bună? Da, cel puțin după cuvinte, este o reacție foarte bună. Recunoaște că Dumnezeu este salvarea, că El face ce vrea, că aparent urma să moară și nu a murit. Ce se întâmplă mai târziu, când Dumnezeu dă ricinul? Se mai roagă Iona cu aceeași pasiune? Îl găsim pe Iona trezindu-se dimineață, wow, un ricin, păi, unde mi-e chitara, repede, hai să scoatem chitara, facem un timp de laudă, Doamne Dumnezeul ricinilor, îți mulțumesc că mi-ai dat și mie unul, vrednic ești de mărire, oh, de s-ar umple pământul de ricini, să vadă toată lumea gloria Ta. Nici pe departe, nici pe departe, Iona s-a uitat la ricin și a savurat existența ricinului. Și cu cel care a făcut cadoul? Putea la fel de bine Dumnezeu să nu existe. Putea la fel de bine Dumnezeu să nu existe. Și Dumnezeu zice, nu asta am vrut. Am vrut atenția ta, Iona, tu te uiți la orașul ăla, cum se distruge, hei, nu se va distruge, hello. Iona nu se uită la Dumnezeu. Și Dumnezeu trece la pasul următor, trimite viermele. Și când a trimis viermele și se usucă, Iona probabil a început să se gândească, dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă oare aici? Și cel târziu, după ce a venit și vântul uscat, Iona se prinde cine îi trimitea bilețele pe sub ușă. Cine este acela care încerca cu disperare să-i atragă atenția și spune, mai bine mor decât să trăiesc. S-a prins Iona că e vorba despre Dumnezeu? O, absolut. Și cum a reacționat Iona? Păi nu prea bine. Nu prea bine. În loc să zică măcar cât au zis filistenii, Doamne, tu oricum faci ce vrei. El a zis, mai bine mor decât să faci Tu ce vrei. Și noi încă o dată spunem, eu sunt Iona. Care sunt concluziile? Ele sunt foarte simple. Creația este a lui Dumnezeu, a nimănui altuia, și Dumnezeu face ce vrea cu această creație. Și atât de mult iubește Dumnezeu lumea aceasta și în mod deosebit oamenii din această lume, încât ia orice alt element al creației sale să ne atragă nouă atenția asupra Lui. Asta dorește Dumnezeu. El spune, privește în ochii mei. Varianta biblică spune, dă-mi inima ta. Vreau să am contact vizual cu tine, vreau să te uiți la mine, uită-te la mine. și vei fi transformat, vei fi schimbat. Uită-te la cum sunt eu cu adevărat. Dumnezeu încearcă cu disperare în acest pasaj să atragă atenția oamenilor asupra Lui. Dumnezeu încearcă cu aceeași disperare, dacă putem spune asta despre El, cu aceeași pasiune mai degrabă, să atragă atenția oricărui om de pe această planetă asupra Lui. Ce facem noi creștinii? După ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne mai uităm la El? Mai avem o pasiune pentru El? Sau ne bucurăm doar de ricinurile pe care El ni le dă? Toate cadourile, toată bunăstarea, sănătatea pe care o avem? Ce-ar fi dacă Dumnezeu ne-ar trimite un vierme și ar lua toate aceste lucruri bune pe care tot El ni le-a dat? Cum am reacționa? Am putea învăța din aceasta o lecție puternică. Dumnezeu vrea să fie cunoscută nemărginita mărimea puterii sale. Bineînțeles că ați recunoscut citatul din Pavel. Pavel a spus, aș dori atât de mult, mă rog pentru voi, să cunoașteți nemărginita mărime a puterii sale, în care fac exact ceea ce vreau eu. Și dacă e nevoie, creez pești. Și dacă e nevoie, trimit ricini. Și dacă e nevoie, trimit un vierme să mănânce ricinul. Și dacă nici asta n-ajunge, trimit și vânt fierbinte. Tot ce vreți voi, spumă pe mare, orgă de lumini, toate efectele speciale. Dacă e nevoie, să atragă atenția asupra mea. Dumnezeu face acest lucru. Și ce dorește? Doar să privim gloria Lui? Nu, dorința Lui Dumnezeu este, dacă citiți Biblia cu atenție, cunoștința despre gloria Lui să umple întreg pământul, așa cum o mare umple fundul mării. Să nu există nicio zonă neudată de cunoașterea gloriei și măreției Lui Dumnezeu. Cine o va face? Prin cine a dorit Dumnezeu în Ninive să-și facă cunoscută bunătatea? Prin Iona. Ce a predicat Iona? Doar distrugere. Dar Dumnezeu a vrut, chiar cu această predică șubredă, să-și arate bunătatea Lui și gloria Lui. Și dacă eu aș fi fost Dumnezeu, m-aș fi așteptat ca acest coleg al meu, partener de lucru, Iona, să se bucure că am reușit să salvez Ninive, pentru că acesta era scopul lui Dumnezeu. Ninive a fost distrus mai târziu, dar pentru atunci Dumnezeu a vrut să aducă mântuire. Dumnezeu vorbește multe feluri și dorește atenția noastră. Și astăzi, într-un mod contemporan, face același lucru. Cum răspund oamenii? Unii răspund cu supărare la acțiunile independente și suverane ale lui Dumnezeu. Și poate acum mintea ta vine un pic mai în vremurile noastre contemporane. Și te gândești ce lucru se întâmplă pe planeta aceasta, cum răspund oamenii? Majoritatea răspund cu supărare. Alții răspund cu religie. Ce-au făcut marinarii aceia pe vas? S-au întors ei la Iahve, Dumnezeul evreilor? Nu. Nicăieri și nici cel mai mic indiciu că în ei a avut loc o pocăință adevărată și că și-au schimbat religia. Nu, ei au răspuns cu religie. A, Dumnezeu evreilor, cum se face? Trebuie să aduci un berbec bun, un berbec, scoateți un berbec repede, ce altceva? A, trebuie să mergi la preot să-l taie, bun, mergem la preot și-l taie. S-au dus la locul de închinare, au făcut tot ritualul. Inima lor nu a fost schimbată. Ca de altfel, avem mare îndoiel ce s-a întâmplat oare atunci, pe moment, în inima lui Iona, în pește când a fost. Probabil acțiunile acelea religioase, de timp de laudă și de închinare, le-a făcut foarte bine. Dar în inima lui, chiar îi mulțumea lui Dumnezeu? În inima lui chiar era pasionat de pasiunea lui Dumnezeu pentru un oraș pierdut? Mă îndoiesc de acest lucru. Avem alte exemple biblice în care Dumnezeu atrage atenția asupra lui. Gândiți-vă la potopul din vremea lui Noe. Pentru ce a fost potopul? Pentru distrugere? Răspunsul prim ar fi da. Dar răspunsul al doilea și un pic mai subtil, care este? Nu, pentru salvare. Dumnezeu oricum putea să distrugă toată planeta. Ce rost avea corabia? Ce rost avea ca Noe să supraviețuiască? Putea să facă Dumnezeu încă o creație, cum o va face într-o bună zi. Dumnezeu a vrut să-și arate puterea Lui de mântuire. Din toată umanitatea să salveze 8 suflete, o familie practic. Dumnezeu poate să facă acest lucru. Când totul în jur se prăbușește, o familie rămâne în picioare. Gândește-te la Exod. Gândește-te cum o națiune întreagă, un clan întreg imens de sclavi, nu este atins de niciuna din catastrofele, era să zic naturale, dar erau supranaturale, ale lui Dumnezeu peste Egipt. Ei nu au fost atinși. De ce? Dumnezeu din nou a vrut să-și arate puterea lui de mântuire. În exemplu suprem, cu mielul acela care a fost jertfit și a cărui sânge era uns pe ușorii ușii. Pare a magie, dar de fapt ce a făcut Dumnezeu era să arate dinainte ce urma să se întâmple prin Hristos. Dumnezeu poate să salveze în mijlocul catastrofelor. Gândește-te la tinerii care au ajuns în Babiloni, aceia de spiță nobilă, care au ajuns în cuptorul de foc pentru credința lor și neînchinarea la idoli. Un cuptor încins atât de tare încât cei care manevrau acolo flăcările și robinetele și nu știu cum funcționa pe acea vreme, Au murit în timp ce îi aruncau pe aceștia în foc. Și lor nici măcar fumul ni s-a lipit de haine. Într-o zi o să intre pe Dumnezeu care e rețeta, să mergi la grătar și să nu ți se umple hainele de fum. Dar gândește-te, ce a arătat Dumnezeu atunci în acea intervenție nenormală? Puterea Lui de mântuire. Eu sunt Dumnezeu care scap pe cine vreau eu. Și cei mai mari împărați ai Babilonului n-au absolut nicio putere. Daniel, un prieten de-al lor de altfel, sub domnia unui alt împărat, pentru că și-a practicat timpul lui personal cu Dumnezeu și se ruga în fiecare zi, unde a ajuns? Într-o groapă cu lei. Și dacă lei aceia erau creștini, probabil au îngenunchiat lângă Daniel și au zis: Doamne Stăpâne, Creator al cerului, pământului și șeful cel mai mare al leilor, îți mulțumim pentru prânzul de astăzi. Și Dumnezeu a zis: na, ăsta nu-i prânzul, primiți voi alt prânz. Ăsta este Daniel, omul meu. Și Dumnezeu l-a scăpat pe Daniel atât de mult încât până la urmă s-a dat decret ca toți oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Daniel. Ce a făcut Dumnezeu acolo? Încă o dată și-a arătat puterea Lui de mântuire în situații absolut imposibile, în situații care nu trebuiau să se întâmple. Oare Daniel și-a dorit-o? Absolut deloc. Gândește-te la Iisus, în mijlocul fulturii aceea pe Marea Galilei. Ați auzit recent o predică pe această temă. Ce a făcut Iisus? Încă o dată a intervenit într-un mod miraculos. Pentru ce? Să scape pielea Lui? Poate poți să zici că a fost egoist, normal, era Iisus în barcă, dar nu era să moară. Mai mult decât atât, s-a descoperit ceva din puterea Lui de mântuire, încât Petru a zis: pleacă de la mine, sunt un om păcătos. După pescuirea minunată, sunt diverse reacții din acestea ale oamenilor când Dumnezeu intervine într-un mod suveran în natură. Probabil evenimentul cel mai puternic care ilustrează aceasta este moartea lui Iisus. Câți dintre voi realizați că la moartea lui Iisus timp de 3 ore a fost beznă pe pământ? Câți dintre voi realizați că la învierea lui Iisus s-au deschis mormintele și au înviat mulți alții și au intrat în Ierusalim? No, imaginează-ți chestia asta. Că astăzi, după ce ieșim de la bise și vă faceți plimbarea spre casă, frumos, pe strada lungă în sus și acolo la cimitirul evanghelic, în timp ce voi treceți, ies o groază de oameni care erau morți de câteva sute de ani. Ce ai spune? Este oare o coincidență că s-a rupt perdeaua în templu? Este oare o coincidență că s-a uitat sutașul acela care probabil a comandat sute de execuții în timpul vieții sale, s-a uitat și a zis: cu adevărat, acest om este Fiul lui Dumnezeu? În acel moment în care Iisus săvârșea salvarea omenirii întregi, în acel moment în care Iisus a împăcat lumea cu Dumnezeu în sine, a preluat toată mânia lui Dumnezeu asupra lui, toată păcătoșenia noastră a fost purtată și spălată de El, în acele momente Dumnezeu intervine în natură și face lucruri neobișnuite, cu tremure și soarele se întunecă și astfel de evenimente. De ce? Pentru că Dumnezeu încă o dată și încă o dată atrage atenția asupra Lui. Eu sunt Salvatorul. Doar în mine, Dumnezeu, există mântuire pentru toată creația și mai ales pentru oameni. Există și exemple negative. Faraonul din același exod pe care l-am numit a văzut aceleași plăgi. A răspuns el lui Dumnezeu? A văzut el că Dumnezeu îi atrage atenția? Probabil a văzut-o, dar a răspuns cu încăpățânare și n-a vrut să dea drumul. În Apocalipsa 16, n-avem timp acum să citim, dacă citiți în acel capitol ce fel de catastrofe se întâmplă, se vor întâmpla pe această planetă, oamenii și-au dat seama că e vorba de Dumnezeu și știi ce făceau? Îl blestemau pe Dumnezeu. Dumnezeu atrage atenția asupra Lui și oamenii reacționează greșit. Asta se va întâmpla în zilele de pe urmă, în zilele noastre. Și cu asta am ajuns la ceva foarte contemporan. Se întâmplă catastrofe astăzi pe pământ. Lucruri care sunt total în afara controlului oamenilor. Da. Cum răspundem? Cum răspund majoritatea? Cu supărare? Oamenii comentează? Oamenii se dau cu părerea despre ce vrea Dumnezeu să facă? Oamenii îl caracterizează pe Dumnezeu, așa cum am învățat la școală, și spun că este un domnitor crud, Dumnezeu este impotent, El nu poate să salveze, El nu poate să oprească uraganele și tsunami și toate aceste valuri. Ce ne facem cu cutremurile acestea imense care au loc în diverse locuri? Ce ne facem cu cutremurul mare pe care îl așteptăm aici în România? Noi tot zicem, îl împingem în fața noastră și mulțumim lui Dumnezeu pentru cutremure mici care evită acel cutremur mare. Dar când va tot va veni, spun specialiștii, da? Când o va face Dumnezeu și cum vom răspunde noi când o va face și când toate blocurile modificate ilegal în Brașov vor sta într-o rână așa. Da? Poate ar fi bine să ne gândim, trăim pe o... Asta e viața adevărată, pe o planetă adevărată, cu un Dumnezeu adevărat. Crezi în Dumnezeu salvării care în acele clipe te va scoate ca din foc? Ce facem cu vulcanii care îmi predică plecarea prezbiterilor în Anglia și te zici, no, mare brânză. Da, dar uite, clădirea noastră stă pe loc. Niște donații care ar fi putut să ajungă la noi n-au ajuns. Se pierde o vară și constructorii spun ce înseamnă vara pentru ei. O vară pierdută e un an pierdut. Da? Știe Dumnezeu ce face? Sunt convins. Ce faci cu uraganele, pe cum Katrina și altele? Ce faci cu inundațiile imense, mai ales în Asia, care se găsesc? Ce faci cu tsunami, cu inundații, cu alunecări de teren, de te trezești într-o zi că casa ta are o extensie și te uiți mai bine să de fapt casa vecinului tău? Și zici, ia-ți casa, adu-ți-o înapoi în curtea ta. Și zici, aș vrea, dar nu pot. Cine e vinovat? N-ai pe cine să dai vina. N-ai pe cine să dai vina. Sunt acțiuni suverane, mărețe ale lui Dumnezeu. Ce faci cu incendiile acelea imense, despre care între timp putem vedea pe net, pe televizor? Ce spui de toate acestea? Ce faci cu acele îmbolnăviri, care nu depind de oameni? Uneori oamenii se îmbolnăvesc că sunt proști, pentru că nu mănâncă ce nu trebuie, nu dorm, nu fac exerciții, dar uneori se întâmplă niște catastrofe cu sănătatea noastră. Oare ce vrea Dumnezeu să facă? Oare cum ar trebui noi să reacționăm? Ce se întâmplă cu accidentele grave care se întâmplă? Este în controlul nostru? Uneori da. Dar nimeni nu-și dorește un accident. Și la un moment dat, te întreb, oare nu este Dumnezeu cel care dă ricinul acesta al sănătății și tot El trimite viermele bolii care să-ți ia sănătatea? Ce faci într-o astfel de situație? Cum răspunzi? Noi creștinii ar trebui să avem un răspuns la aceasta, un răspuns evanghelic, un răspuns care atrage atenția asupra lui Dumnezeu. Pentru că da, sunt catastrofe. Și poate auziți mărturii, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a luat durerea de cap. Și zici, bă, mare brânză, aveai și tu un picior rupt, o chestie, îți crească o mână, aia e minune. Știi ceva? Când ai o durere de cap, de te seacă, este o minune când Dumnezeu ți-o ia. Să nu minimalizăm aceste lucruri. Ce te faci când oamenii mor în jurul nostru, atunci când nu trebuie? Noi zicem că nu trebuie, nu-i momentul potrivit ca Dumnezeu să ne ia pe cel drag de lângă noi. Ce faci într-o astfel de situație? Ce ne spun toate aceste lucruri despre Dumnezeu? Ar trebui măcar să ajungem la nivelul cunoștinței unor filisteni și să spunem, Doamne, Tu ai făcut cum ai vrut. Înseamnă asta fatalism? Nu! Ci în toate aceste situații noi spunem lucruri, Doamne, dar Tu! Doamne, dar Tu rămâi salvatorul meu! Ce au zis tinerii în cuptorul cu foc sau înainte să ajungă? Dumnezeu ne va scoate din mâna Ta, împărate! Asta se numește tupeu. Și după aceea au zis faza a doua. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi nu ne închinăm ție. Asta este mega tupeu, dar în același timp arată smerenie și recunoștință a acestei diagonale care nu se poate schimba. Dumnezeu e aici sus, noi suntem aici jos. El rămâne creatorul, noi rămânem creație. Și acest gen de respect în care El face ce vrea și noi spunem, da, Doamne, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta. Noi ar trebui să răspundem în acest mod. Toate aceste lucruri pe care le-am numit atrag atenția noastră spre Dumnezeu sau atrag atenția noastră spre oameni și spre suferință? Noi am putea să fim plați și să percepem doar dimensiunea aceasta bidimensională, dacă îmi dai voie să spun așa, noi oamenii, în lung și în lat. Unde e Dumnezeu în toată ecuația aceasta? Ar trebui să ne trezim și să vedem ce este de făcut. Reacția potrivită pentru o astfel de atragere de atenție din partea lui Dumnezeu este pocăință și credință. În ziua de Rusalii, Dumnezeu a făcut încă o minune fantastică. Oamenii au vorbit în alte limbi datorită Duhului Sfânt care a venit și a umplut viața lor. Și străinii au auzit predicarea Evangheliei în limba lor. No, ce fain ar fi într-o zi când o să fim și mai multicultural decât acum, să predicăm fără traducere și toată lumea să înțeleagă. A fost o minune. Și oamenii au reacționat la această minune. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, ni se spune, au fost străpunși în inima lor după predica lui Petru și au zis, ce să facem, fraților? Care era rețeta apostolică, evanghelică, din partea lui Dumnezeu? Pocăiți-vă! Credeți în Domnul Iisus, fiecare dintre voi să fie botezat și veți primi promisiunea Duhului Sfânt. Acesta este un răspuns potrivit atunci când Dumnezeu strigă, chiar prin natură, la noi. Când a reușit să ne capteze atenția, când ne gândim, hei, asta nu mai are nimic de a face cu oamenii, este ceva mai mare în spate. Atunci să știi, este Dumnezeu. Și atunci pune întrebarea, ce ne spune mie asta despre Dumnezeu? Ce îmi spune mie? Ce ne spune nouă asta despre Dumnezeu? Cum pot să răspund? De fiecare dată este bine să răspunzi cu pocăință. Dacă găsești un lucru care este strâmb în tine, aruncă-l. Dacă găsești vreun lucru care este un neajuns în tine, primește iertare și mântuire de la Dumnezeu. Poate se naște următoarea întrebare. Cui vorbește Dumnezeu? Chiar vorbește Dumnezeu tuturor oamenilor? Luăm de exemplu cutremurul din Haiti. Cui a vorbit Dumnezeu? Celor din Haiti? Sunt sigur. Americanilor? Da, sunt sigur. Românilor? Sunt sigur. Și trăim într-o epocă în care informația circulă mai repede ca oricând. Cui vorbește Dumnezeu? Unei planete întregi. Ce vrea Dumnezeu? Să atragă atenția asupra Lui. Ce ne arată Dumnezeu prin acest eveniment? Nu toți au murit. Nu toți au murit. Sunt păstori care și-au pierdut familiile. Dar nu toți au murit. Dumnezeu și-a arătat puterea Lui de păstrare, puterea Lui de mântuire în această situație. Și încă o dată Dumnezeu atrage atenția întregii omeniri asupra Lui. Aici poți să bași cu tremurile, uraganele, tot ce este mare și masiv. Dumnezeu blochează o Europa industrializată prin niște fum și cenușă. De ce? Poate încă o dată Dumnezeu vrea să atragă atenția asupra Lui. Și noi zicem, ca și cum recesiunea aceasta nu este suficientă. Eu îți pun o întrebare și tu îți răspunzi pentru tine însuți. Vremea aceasta de criză prin care noi trecem, ne-a tras atenția spre Dumnezeu? Sau nu? Sau atenția noastră este și mai mult îndreptată spre puținul loz pe care îl mai avem în portmoneu? Gândește-te. Este oare o coincidență că în mijlocul unei astfel de crize, în care nici n-am ieșit cum trebuie, nici n-am ieșit punct, Dumnezeu mai lasă și vulcanul acela să scuipe și blochează, paralizează aviația unei Europe întregi? Oare ce vrea Dumnezeu să spună? Oare nu trăim vremurile din Apocalipsă în care cerul se întunecă și în care se întâmplă catastrofe și oamenii îl blastămă pe Dumnezeu în loc să se pocăiască și se întoarcă înapoi la El? Unde suntem noi ca biserică? Care e mesajul nostru? Ce avem noi de spus la aceasta? Avem o veste bună? Care e vestea bună? Dumnezeu salvează. Dumnezeu salvează. Dumnezeu în Iisus Hristos a împăcat lumea cu sine și prin jertfa lui Iisus oamenii pot să fie împăcați cu Dumnezeu. Deseori se pune această întrebare, cui vorbește Dumnezeu? Răspunsul este simplu și clar. Niciodată mesajul acestor catastrofe nu este pentru cei care au murit. Niciodată. De fiecare dată mesajul lui Dumnezeu este pentru cei care au rămas în viață. De ce? Pentru că ei au încă posibilitatea să schimbe ceva, să se întoarcă, să răspundă cu pocăință și cu credință înaintea lui Dumnezeu. Unii trag concluzia aceasta pripită. Dumnezeu este un Dumnezeu rău. Știam eu. Dă El așa lucruri bune, că de. Cine s-ar mai închina Lui dacă n-ar face-o? Dar în fond, Dumnezeu e un Dumnezeu crud. Am citit Vechiul Testament, da, cum, adică să trimiți o națiune să nimicească altă națiune. Dumnezeu este un Dumnezeu rău și un Dumnezeu crud. Alții sunt poate un pic mai ponderați și zic, da, poate nu-i chiar așa. Cine știe, poate Dumnezeu nu poate să oprească răul acesta din lume. Poate Dumnezeu nu poate să evite cutremurele. Poate Dumnezeu a dat drumul la mașinăria aceasta a creației, a Universului și nu mai poate opri. Sau poate că nu vrea, pur și simplu, are alte treburi, alte lucruri pe capul lui. Dumnezeu nu vrea sau nu poate să oprească aceste lucruri. Acestea sunt întrebări nebune și trec pe lângă scopul și intenția lui Dumnezeu. Din nou, ce ne spune Dumnezeu prin aceasta? Întrebarea corectă ar trebui să fie în toate aceste situații. De ce n-am murit eu? De ce n-a căzut casa mea într-un cutremur? De ce nu a luat foc fabrica mea? De ce nu se află soțul meu în spital? De ce nu sunt eu acela care nu mă pot mișca și sunt menținut de aparate? Asta este întrebarea care trebuie să o punem. Și dacă o vom pune, ne smerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu și spunem, asta este în afara controlului meu. Cu ce aș merita eu o altă soartă? Cu absolut nimic. În Luca 13, la un moment dat lui Iisus îi se aduc știrile. Cam cum în fiecare dimineață bărbații adevărați citesc ziarul. Din păcate nu mă calific la aceasta. Și lui Iisus îi s-au dus știrile. Ai auzit? În Siloam a căzut turnul acela peste o grămadă întreagă de oameni și au murit. Și Iisus comentează știrile. Și zice, credeți că sunteți voi mai puțin păcătoși decât ei? Și mă gândesc că aceste cuvinte ale lui Iisus foarte rar le-am auzit predicându-se. Dar este una din realități. Când auzim știri de catastrofă, băi, ai auzit ce a pățit ăla? Ai auzit ce au, mamă, ce de oameni au murit? Ai văzut la știri? Da? Întrebarea pe care noi trebuie să o punem este, Doamne, de ce nu eu? Cu ce sunt eu mai bun? Că dacă ar fi pe merite, ar trebui și eu să fiu acolo. Dacă ar fi pe merite, istoria ar trebui să fie încheiată de mult, de mult, de mult. Ne-am fi mâncat noi, între noi. Dumnezeu nici nu trebuie să miște un deget. Dar Dumnezeu vrea să fie cunoscut ca Salvatorul, care o va scoate la capăt, care păstrează o rămășiță dintre oameni, care în orice catastrofă scoate ceva bun. Și aș vrea să-L vezi în dimineața aceasta pe Dumnezeu, Salvatorul tău, care nu-ți dă ceea ce meriți. I-a dat Dumnezeu lui Iona ceea ce a meritat? Nu. Dumnezeu i-a dat bunătate lui Iona. Dumnezeu într-un târziu l-a întors pe Iona. Însăși faptul că avem această istorisire a lui Iona în Biblie arată că undeva, cândva, cineva a povestit povestea. Ghici cine? Probabil Iona. Probabil Iona. Și nu este un lucru cu care să te lauzi, dar este un lucru care într-un final vorbește despre un Dumnezeu mare, capabil să dea îndurare peste un oraș întreg care nu merită. Și la fel trebuie să gândim despre noi și despre generația în care trăim. Cât timp nu s-a întâmplat catastrofa, toți cei care încă respiră și mișcă au șansa să răspundă cu pocăință și cu credință față de Dumnezeu care ne face cu mâna în natură. Faptul că astăzi ai ajuns aici, ai o Biblie pe care o poți citi, ai urechi cu care poți auzi și dacă n-ai urechi cu care poți auzi, ai o hârtie de pe care poți citi mesajul de astăzi. Ar trebui să vedem că depindem în fiecare secundă de Cel care ne-a salvat, de Iisus Hristos. În El avem viața și mișcarea noastră. Ar trebui să încetăm între noi cu întrebările acelea stupide. Cel mai prost lucru pe care poți să-l faci este să te duci la un om care se află în mijlocul unui necaz și să-l întrebi cu ce a păcătuit. Asta este religie, asta este legea Vechiului Testament. Când bunătatea lui Dumnezeu vine, ea ne îndeamnă la pocăință. Și da, dacă sunt bolnavi, vor fi vindecați. Și dacă au păcătuit, li se vor ierta păcatele. Cauza catastrofelor nu este atât de mult păcătoșenia omului, cât rebeliunea lui de a întoarce spatele la Dumnezeu și de a intenționat nu privi la Dumnezeu. Și atunci ce facem noi cu oameni din mijlocul nostru care suferă, care le este greu? Haideți să mergem să fim o încurajare. Haideți să luăm ochii lor și să îi îndreptăm spre Dumnezeu. Haideți noi să ne uităm la Dumnezeu. Și într-un final, în această manifestare a bunătății lui Dumnezeu și a părtășiei frățești, fii convins că Duhul Sfânt va lucra pocăință unde este nevoie. Poate noi credem cu ce a păcătuit persoana respectivă, dar poate ar trebui să ne punem întrebarea cu ce am păcătuit eu și cum de nu mi s-a întâmplat mie așa. Dacă ar fi pe merite, niciunul dintre noi n-ar sta în picioare. Sunteți de acord? Este bunătatea lui Dumnezeu prin care stăm în picioare. Și haideți să fim noi spre lauda slavei Harului Său. Încă un citat din Pavel. În orice situație, oricât de grea ar fi, este vorba de gloria lui Dumnezeu care să fie văzută. Știți prin ce au impresionat creștinii în arenele romane? Prin faptul că atunci când veneau animalele să-i mănânce și în timp ce unii deja erau pe jumătate mâncați în jurul lor, ei continuau să se roage și să cântece cântece de laudă, să cânte cântece de laudă lui Dumnezeu. Asta spune ceva. Asta spune ce însemna pentru ei adevăratul sens al vieții și al morții. Asta ne arată ce a fost pentru ei adevărata comoară, nu viața aceasta, ci viața de dincolo. Au avut o speranță reală, adevărată, că atunci când sunt cu Dumnezeu le este mai bine. Și asta a răscolit o lume romană, o întreagă lume romană, până într-acolo încât la un moment dat toate circurile acelea n-au mai funcționat, s-au săturat oamenii. Au văzut mereu și mereu aceeași mărturie. Suntem noi pe fază? Putem da noi aceeași mărturie? Sunt mândru, dacă am voie să fiu mândru ca om, de o biserică ca aceasta, care nu avem absolut nicio treabă, nici cu americanii, nici cu Haiti, și am putut să strângem o colectă și să o trimitem. Oamenii aceia sunt foarte binecuvântați, să știți, prin multele donații care au venit din întreaga lume și mă bucur că putem să avem parte în această mică demonstrație a bunătății lui Dumnezeu prin noi către cei care au suferit o pierdere atât de mare. Aș vrea să păstrăm acest mesaj în inima noastră și să spunem: Doamne, înmoaie-mă acolo unde m-am întărit. Coboară-mă acolo unde m-am înălțat eu pe mine însumi. Ridică-mă acolo unde sunt foarte turtit și în care nu aștept nimic bun de la Dumnezeu. Hei, vestea bună este: vei primi lucruri bune de la Dumnezeu. Nu pentru că meriți, ci pentru că Dumnezeu e un salvator abundent care îți dă viață din belșug. Și vei avea ce să mănânci, vei avea ce să îmbraci, vei avea unde să dormi și dacă n-ai unde, poți să vii la mine și așa, casa e plină, mai găsim un loc. Aceasta ar trebui să fie reacția noastră, înțelegi? Dumnezeul mântuirii ne aprovizionează. Aici își are rost rugăciunea, aici își are rost credința, aici își are rost speranța, aici ne continuăm să ne rugăm pentru bolnavi, cum a zis cineva, până la ultimul cartuș. Până mai face bum pistolul, trage-n nene. Și până mai avem cu ce să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vindecare, pentru mântuire, pentru aprovizionare, o vom face. Dar hai să fim ca cei trei nobili evrei. Și chiar dacă nu, eu nu mă lapăt de Dumnezeul meu. Dacă tu stai astăzi aici și nu ai această relație personală cu Dumnezeu, dacă te calcă autobuzul în timp ce ieși aici din curte, ceea ce nu se va întâmpla astăzi, dar zic, dacă ești sigur că ești împăcat cu Dumnezeu, ești sigur că îți vei petrece eternitatea cu El, dacă nu, vreau să spun vestea bună. Am o veste proastă și una bună pentru tine. Vestea proastă este că nu poți face absolut nimic să meriți mântuirea lui Dumnezeu. Absolut nimic. Și vestea bună este că Iisus a făcut absolut tot. El a meritat și meritele Lui sunt puse în seama ta. Ceea ce tu trebuie să faci, același lucru pe care eu trebuie să-l fac. Pocăință, adică mă întorc de la calea mea cea rea, îl recunosc pe Dumnezeu ca stăpân, cred în El că ce a spus e adevărat și că ce a făcut e suficient, îl accept ca Domn și Mântuitor peste viața mea și voi fi un alt om. Este ceea ce Biblia numește o naștere din nou. Încep viața încă o dată și de data aceasta așa cum trebuie. Cum poți să faci acest lucru? Foarte simplu. Îți întorci fața spre Dumnezeu, oriunde crezi tu că este El. El este foarte aproape de tine, vorbește cu El și spune: Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, am nevoie de mântuirea Ta. Și când vei spune această rugăciune cu credință în inima ta, viața ta va fi diferită. Nu-i nimic mistic, dar e ceva supranatural. Este modul în care Dumnezeu alege să mântuiască oameni. Și apoi El te va pune în compania unor oameni ciudați ca mine și toți ceilalți care sunt aici și vei face parte din biserica lui Dumnezeu, după care El va veni și pe care El o va scăpa din toate necazurile vremurilor de pe urmă. Amen? Putem să primim astăzi cuvântul lui Dumnezeu? Ce-ar fi dacă ne ridicăm în picioare și răspundem la aceasta? Ar fi atât de bine să găsești tu punctul acela relevant în viața ta în care știu că ai pățit ca mine. Te gândești: o, Doamne, cât de pe lângă sunt. O, Doamne, cât de mult credeam că merit ceva de la Tine. Cât de mult credeam că sunt băiat fain sau fată faină. Și de fapt, tot ce aș merita ar fi distrugerea eternă. Ce-ar fi dacă îi mulțumești lui Dumnezeu acum în inima ta? Poți să te pocăiești acolo unde ai avut așa un anumit grad de superioritate față de cei care sunt în suferință? Sau un anumit grad de indiferență? Sau acolo unde mai degrabă te-ai închinat creaturii decât creatorului? Mai degrabă ai savurat darurile Lui, chiar cele spirituale, chiar cele din biserică. Le-ai savurat mai mult pe acelea decât pe El care le dă. Este momentul întoarcerii înapoi la Dumnezeu acum. Amen? Vrem să facem acest lucru. Ce-ar fi să ne închidem ochii și să ne rugăm? Tată din ceruri, ne aducem inima noastră înaintea Ta. Tu ești cardiologul nostru și încă o dată îți dăm voie să o desfaci complet și să cauți ce este înăuntru. Spune-mi împreună cu David: cercetează-mă, Doamne. Doamne, credem că ne-ai captat atenția astăzi. Și sunt lucruri contemporane, reale din viața noastră care se întâmplă și des o ne frământăm cu privire la ele. Acum mă rog, Tată din ceruri, prin Duhul Tău Sfânt, desfă-i inima noastră și curăță-o încă o dată de orice aroganță, de orice superioritate, mândrie, independență. Salvează-ne de noi înșine. Salvează-ne de idolatria noastră stupidă. Te rugăm în continuare pentru vindecare emoțională, pentru restaurare. Te rugăm pentru relațiile dintre noi, să le faci bune din nou acolo unde nu sunt și să le faci să crească în calitate acolo unde deja avem relații bune între noi. Clătește-ne ochii încă o dată să vedem mandatul misiunii. Spală-ne inima noastră încă o dată de motivațiile greșite. Dezleagă-ne limba noastră să putem să spunem mesajul vieții și al adevărului pe care ni l-ai dat. Scoate-ne din fotolile noastre, să punem mâna și să muncim în împărăția ta, acolo unde ne-ai așezat, acolo unde ne-ai pus. Încă o dată, fă-ne soți buni, soții bune, copii buni, părinți buni, prieteni buni, frați și surori, parteneri în misiune, camarazi pe câmpul de luptă pe care ne-ai trimis. Doamne, avem nevoie de Duhul Tău Sfânt ca să facă aceste lucruri cu noi. Transformă-ne, unește-ne, trimite-ne, împuternicește-ne pentru a putea face toate aceste lucruri. Încă o dată spunem, Tu ești Dumnezeu Salvatorul și ce privilegiu, ce privilegiu să fim captați în această misiune și în această pasiune a Ta. Te rog, Duhule Sfânt, inundă-ne, inundă-ne încă o dată. Credem în predicarea Evangheliei, credem în puterea cuvântului Tău care ne schimbă și ne transformă. Și în mijlocul acestor lucruri ne gândim la cei care chiar trec acum printr-un necaz. Încă o dată, Doamne, încă o dată ne rugăm și spunem, Doamne, noi meritam acest lucru. Și totuși în bunătatea Ta ne-ai ferit. Și de aceea vrem ca recunoștință să ne rugăm și să mijlocim pentru aceia care trec prin crize grele acum. Lasă bunătatea Ta să îi inunde. Atrage Tu atenția lor asupra Ta, să vadă mântuirea Ta. Ne rugăm pentru eliberare, ne rugăm pentru vindecare, pentru restaurare, ne rugăm pentru aprovizionare. Ne rugăm, Doamne, să întorci orice rău înspre bine, așa cum am văzut că ai făcut-o în viața lui Iosif și a multor altora. Avem încredere în Tine, Doamne, și ne punem inima noastră încă o dată pe tavă și spunem, Doamne, noi suntem Iona și avem nevoie de mântuirea Ta. Așa m-am rugat în numele lui Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze.